Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 28 снежня. Нашы тэмы. Польша перакідвае танкі бліжэй да беларускай мяжы. Інфармацыя пра затрыманне Віктара Пракапені з'явілася ў Вікіпедыі. У Беларусі з'явіцца адразу дзве мадэлі электрамабіляў. Гэта да іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна чацвярга 28 снежня. Раніцай у стужках з'явілася інфармацыя пра тое, што Польша перакідвае да беларускай мяжы танкі «Леапард 2А5». Пра гэта стала вядома з паведамлення міністра нацыянальнай абароны Польшы Антонія Мацярэвіча. Навіна пра перадыслакацыю польскіх танкаў выклікала пэўную занепакоенасць у Беларусі. Аднак апынулася, што новае месца дыслакацыі танкаў знаходзіцца ў мястэчку Вясола, што пад Варшавай. Да Брэста адтуль 170 кілометраў наўпрост, а па дарогах блізу 200 кілометраў. Прыкладна на такой жа адлегласці ад Брэста, толькі ў іншы бок, знаходзіцца Баранавішы. Пры гэтым палякі спакойна ставяцца да таго, што беларускае ўзбраенне, якое знаходзіцца ў гэтым горадзе, размешчана так блізка да мяжы. Дарэчы, пра пераброску танкаў з заходніх рубяжоў у глыб Польшы было вядома яшчэ ў красавіку. Каментуючы неабходнасць знаходжання танкаў у Вясоле, Мацярэвіч кажа, што Польша павінна рыхтавацца не да таго, каб адваёўваць згубленую зямлю, а да таго, каб абараняць польскія межы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускую медыасферу ліхаманіць ад скандалу, звязанага з выдаленнем артыкулаў пра крымінальны пераслед IT-бізнесмена і аднаго з ідэолагаў дэкрэта нумар 8 аб развіцці лічбавой эканомікі Віктара Пракапені. Каля паўгода таму некалькі СМІ пад рознымі нагодамі выдалілі архіўныя артыкулы, якія тычыліся затрымання Пракапені, прад'яўленых яму абвінавачванняў і выплачанай ім кампенсацыі нанесенай шкоды. Прадстаўнікі некаторых з гэтых СМІ заявілі, што бізнесмен асабіста або праз сваіх прадстаўнікоў прасіў прыбраць негатыўную інфармацыю пра сябе. Аднак інфармацыі пра крымінальную справу супраць Пракапені былі дапоўненыя артыкулы Вікіпедыі на рускай і на англійскай мовах. Пры гэтым англійская версія артыкула змяшчае згадку пра спробы бізнесмена выправіць інтэрнэт. Імя Віктара Пракапені трапіла ў загалоўкі ўвесну 2015 года, калі следчы камітэт пачаў супраць яго крымінальную справу аб атрыманні даходаў у памеры 650 тысяч долараў ад незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці ў сферы IT. 3 красавіка 2015 года прадпрымальнік быў затрыманы і змешчаны ў СІЗА. Аднак да суда справа так і не дайшла. 22 снежня Віктар Пракапення быў адпушчаны пад падпіску аб нявыездзе. Яшчэ праз два месяцы з яго былі знятыя ўсе абвінавачанні, а крымінальная справа была спыненая указам Аляксандра Лукашэнкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна чацвярга 28 снежня. Венесуэла вылучае 5 мільярдаў барэляў нафты для забеспячэння ўласнай крыптавалюты «Эль Петра», што ствараецца ў краіне. Пра гэта паведаміў у эфіры дзяржаўнага тэлеканала прэзідэнт краіны Нікалас Мадура. Па яго словах, уласная крыптавалюта дапаможа Венесуэлі пераадолець сацыяльна-эканамічны крызіс, які суправаджаецца імклівым ростам цэн і дэвальвацыяй нацыянальнай валюты. Тым часам у чацвер брэсцкая мытня за адзін дзень канфіскавала 6 майнераў для здабычы крыптавалюты. Прылады былі схаваны ў тайніках двух фураў, якія спрабавалі перасякчы мяжу ў пункце пропуска Казловішы. Кожны чып каштуе прыкладна 2000 долараў. Майнеры не належаць да тавараў для асабістага карыстання, таму мытня канфіскавала іх да рашэння суда. На кіроўцу распачалі адміністрацыйныя справы па артыкуле недэкларавання тавараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі з'явіцца адразу дзве мадэлі электрамабіляў. Адна распрацоўваецца на базе завода «Белджэм», другая – малабюджэтная – у Інстытуце машынабудавання Нацыянальнай акадэміі навук. Пра гэта распавёў дырэктар інстытута Алег Ялавы. Плануецца, што першыя ўзоры электракара будуць праходзіць абкатку ў батанічным садзе Мінска, які знаходзіцца насупраць інстытута. Там будуць адпрацоўваць тэхнічныя рашэнні, у тым ліку пытанні зарадкі батарэі. Па словах Алега Ялавога, на гэтым узоры можна будзе рэалізаваць і іншыя ідэі інстытута. Напрыклад, аб беспілотным транспарце, паколькі электрамабіль будзе рухацца па парку па зададзеным маршруце.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что Министерство внутренних справ займело уласную агрогосподарку. Правоохоўнікі плануюць актыўна вырошваць свіней і гародніну. Таксама яны гатовыя ўзяць на працу зняволеных, але толькі пару дзясяткаў чалавек. Падрабязнасці ў нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Прадпрыемства «Хутар Агра» коштам 6,5 мільёна долараў адыходзіць да дэпартамента выканання пакарання ў Міністэрства ўнутраных спраў. Адпаведную пастанову прыняў Савет міністраў. Сёння «Хутар Агра» працуе больш за 200 чалавек. Прадпрыемства мае 3000 галоў свіней, 2000 кароў. Вось так выказваюцца пра тое, што гаспадарка стала ўласнасцю дэпартамента выканання пакарання ў Светлагорскім райвыканкаме.
Пока работать собираются основательно. Насчет посадки овощей и насчет выращивания свиней, и крыс. Хотят обеспечивать продуктами питания тюрьмы, колонии, ЛТП.
Ранее керавник Министерства внутренних справ Игорь Шуневич поведомлял, что працаўладкаванне былых зняволеных в эту господарку поспрыяе знижению рецидиву и допоможе людям уліцца у грамадства. Дык ці будуць вызваленыя крутіць хвасты свінням, незразумела. У гаспадарцы «Хутар Агра» ўжо маюць больш за 200 падначаленых, і новых браць на працу пакуль не збіраюцца, як і звальняць старых.
Все люди, которые на сегодняшний день в хозяйстве работают, у меня 201 человек, все до одного переходят в это подведомство департамента. Ни одного человека никто, ни мне никто не говорил, ни задачи мне не ставили. Никто никого сокращение речи не ведется. Все эти люди как работали, так и будут работать.
Але зняволеных на працу взять все ж готовое. Только пару десятков человек и то и по весне. Средний заробок у господарцы, якую теперь контролюе Министерство внутренних справ, 575 рублей. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Устінаў. Пачуемся на хвалях Еврорадио.